Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកភីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនកេនយ៉ាចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងសន្តិភាពនៅទូទាំងប្រទេសសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចអំពីថាតើកម្ពុជាអាចដកពិសោធន៍អ្វីបានខ្លះពីកលេយុគសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រីលង្កានិងឡាវតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងសន្តិភាពនៅទូទាំងប្រទេសនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាខាងមុខអ្នករៀបចំនិយាយថាគោលបំណងគឺដើម្បីណែនាំកុំឲ្យយុវជនក្មេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដោយសារតែការបោះឆ្នោតនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេចូលរួមបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Victoria Amonga នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អំពើហិង្សាដោយសារការបោះឆ្នោតបានប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតកន្លងមកក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2007ដែលជាឆ្នាំអាក្រក់បំផុតនោះមនុស្សជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រទេសកេនយ៉ាក៏ខ្វះគណនេយ្យភាពចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងដែរការស្ទង់មតិមួយដោយគណៈកម្មការសមារណកម្មនិងមរុមរងជាតិកេនយ៉ាដែលជាស្ថាប័នមួយលើកកម្ពស់ការរួបរួមគ្នាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាប្រទេសចំនួន6ទំនងនឹងឆ្លងកាត់អំពើហិង្សាដោយសារការបោះឆ្នោតខណៈដែលការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាខាងមុខខិតចូលមកដល់និស្សិតសកលវិទ្យាល័យកំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដោយសារការបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេតាមរយៈសមាគមសន្តិភាពថ្មីមួយលោក Alan Chacha ជានាយកនៃសមាគមនេះលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
The same students who have been trained as voter master campus trainers on voter education are the same people who are leading in terms of championing for peace. So just recently we
និស្សិតដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជាគ្រូបង្គោលប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់ការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតគឺជាមនុស្សតែមួយដែលនឹងដឹកនាំការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីសន្តិភាពនេះនេះពេលថ្មីនេះយើងបានបង្កើតកម្មវិធី47ថ្ងៃសម្រាប់សន្តិភាពយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលយើងមានពេលសល់តែ47ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុនដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដូច្នេះយើងធ្វើការដើរក្បួនដង្ហែសន្តិភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃ
អ្នកតស៊ូមតិសន្តិភាពនិយាយថាយុវជនក្មេងៗភាគច្រើនត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចយ៉ាងងាយស្រួលនិងអូសទាញឲ្យចូលរួមក្នុងអំពើហិង្សាបើយោងតាមលោក Daniel Omondi នាយកមូលនិធិសន្តិភាពសកលលោកក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាពួកគេកាន់តែងាយស្រួលប្រើប្រាស់ដោយសារតែភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនោះមិនមានការងារធ្វើទេទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលជាតិបង្ហាញថាយុវជនកេនយ៉ាប្រមាណ5លាននាក់មិនមានការងារធ្វើនោះឡើយលោកអូមុនឌីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
They are available for recruitment into extremism and politicians you know mainly target these young people because they are the people who you know can be misused for as little as 100 shillings.
ពួកគេមានពេលវេលាច្រើននិងអាចត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើរឿងជ្រុលនិយមហើយអ្នកនយោបាយភាគច្រើនយកមនុស្សក្មេងៗដែលអាចប្រើឲ្យដើរផ្លូវខុសនិងចំណាយប្រាក់តិចត្រឹម100 shillings ជាគោលដៅ
ប្រាក់100 shillings ស្មើនឹង85សេនដុល្លារអាមេរិកក្នុងការដង្ហែក្បួនដែលសរសេរពាក្យជាភាសាស្វាហ៊ីលីថា Nita Tenda Wajibu Wangu ដែលមានន័យថាខ្ញុំនឹងចូលរួមចំណាយរបស់ខ្ញុំនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យចំនួន75សន្យាថានឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកផ្សេងចូលរួមដែរនាងម៉ាការ៉េតមកឈូគីជាប្រធានក្រុមនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Daystar បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម ដើម្បីឲ្យបញ្ជូនសារដល់ក្រុមគោលដៅរបស់ខ្លួននាងមូឈូគីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
The bigger picture is if also you participate in causing violence and not voting and we don't have classes, we don't have schools, our careers stop, you know, you're going to be affected in one way or another.
បើយើងពិនិត្យមើលលើបញ្ហាធំជាងនេះគឺថាប្រសិនបើអ្នកចូលរួមក្នុងការបង្កអំពើហិង្សាដែរនោះនឹងមិនចូលរួមបោះឆ្នោតយើងនឹងមិនមានថ្នាក់រៀននិងសាលារៀននោះទេការងារក៏មិនមានអ្នកនឹងរងផលប៉ះពាល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ការបោះឆ្នោតក្នុងខែសីហាជាការបោះឆ្នោតលើកទី3ក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2010ហើយសមាជិកនៃគម្រិតផ្ដួយផ្ដើមយុវជនសន្តិភាពទូទាំងប្រទេសសង្ឃឹមថានឹងមានអន្តរការប្រកបដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
បទទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចអំពីថាតើកម្ពុជាអាចដកពិសោធន៍អ្វីបានខ្លះពីកលលេយុគសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រីលង្កានឹងឡើយ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទ
ជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ូហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់សំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្រយើងផ្ដោតទៅលើប្រទេសស្រីលង្កាមុនតើមានកត្តាផ្ទៃក្នុងនិងកត្តារួមផ្សំខាងក្រៅអ្វីខ្លះដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសស្រីលង្កាធ្លាក់ចូលដល់ស្ថានភាពយ៉ាងរដាប់រដួលបែបនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកឆេងប៉ោខ្ញុំសន្យាកត្តាធំចម្បងបំផុតគឺការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយឈរនៅលើគ្រួសារហើយនឹងបពុតិយមតែមួយបាទដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានការឆ្លៀតឱកាសធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយធំខ្លាំងមែនទែនត្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់ស្រីលង្កានេះជាហេតុផលធំម្ល៉េះហើយការដែលឱកាសកាន់អំណាចនៅក្នុងរង្គំគ្រួសារហើយនឹងក្រុមបពុខ្លួនតែមួយហ្នឹងបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្រីលង្កាហ្នឹងគិតតែពីខ្ចីលុយណាបាទខ្ចីលុយទៅខាងក្រៅយកមកអនុវត្តហ្នឹងហើយជាពិសេសខ្ចីលុយទៅប្រទេសចិនហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងទាំងអស់នេះហើយអំពើពុករលួយដែលធ្ងន់ធ្ងរនេះហើយការដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយមិនបានបង្ការនៅហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយវិបត្តិនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលជាពិសេសវិបត្តិប្រេងណាបាទប្រេងហើយនឹងស្បៀងអាហារពិភពលោកទាំងអស់នេះហើយដែលនាំឲ្យមានដូចដែលលោកឆេងប៉ោទៅតែនិយាយមិញធ្វើឲ្យមានការជំពាក់នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងលើជំពាក់បំណុលបរទេស យើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាគាត់តែប្រទេសស្រីលង្កាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ22លានអ្នកជាងហ្នឹងគឺថាចំណំណុលបរទេសរបស់គាត់ហ្នឹងរហូតទៅដល់51,000លានឃើញណាបាទដុល្លារនៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវមួយឆ្នាំហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅសងគណៈការប្រាក់គេហ្នឹងរហូតដល់1,000លានដុល្លារណាជាងណាបាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងរហូតទៅដល់2027ក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានលុយសងទេគឺថាដូចក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្សែធនអញ្ចឹងណាចាប់ពីខែមេសាមកទៅគឺថាការអង្គការរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិហ្នឹងបានប្រកាសថាគាត់ខ្សែធនហើយបាទឥឡូវហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលអញ្ចឹងហើយបានជាវានាំឲ្យមានអតិផរណាខ្លាំងវានាំឲ្យមានការតម្លៃនៃប្រាក់រូបីហ្នឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងរហូតដល់ទៅយើងដឹងហាក់ស្រាប់ហើយតើកាលណាមានអតិផរណាគឺស្អីដែលខ្លាំងជាងគេគឺប្រេងសាំងណាបាទហើយម្ហូបអាហារដែលញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិទុបលែងបានណាយើងដឹងស្រាប់ហើយទោះបីជាស្រុកយើងក៏ដោយតើកាលណាមានវិបត្តិអញ្ចឹងទំនិញឡើងថ្លៃសាំងឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃប្រាក់ខែមិនមែនអាចចេះតែឡើងថ្លៃបានទូទៅតើកាលណាយើងចេះតែបោះពុំលុយយកមកលុយហ្នឹងយូរយូរទៅវាទៅជាกระดาษវាអត់មានតម្លៃអញ្ចឹងហើយបានជាប្រាក់រូបីហ្នឹងធ្លាក់ចុះគ្រឹបគ្រឹបហើយវាសំទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងគឺថាដោយសារមានការតម្រឹមនៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់កំឡុងការប្រាក់ធ្វើឲ្យលុយដុល្លារហ្នឹងឆ្លងឡើងថ្លៃក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះដូច្នេះទៅសេដ្ឋកិច្ចតូចតាចដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាដូចជាប្រទេសឡាវឯជាដើមហ្នឹងគឺថាឃើញនៅរូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់ខ្លួនឯងធ្លាក់គ្រប់គ្រប់តែម្ដងហើយតើកាលណាធ្លាក់អញ្ចឹងវាអូសទាញនាំឲ្យមានអតិផរណាតម្លៃអ្វីក៏ឡើងថ្លៃដែរជាសិទ្ធិតម្លៃសាំងតើកាលណាសាំងឡើងថ្លៃគឺថាយើងឃើញសពហើយគឺថាធ្វើដំណើរក៏ឡើងថ្លៃទៅណាមកណាក៏ឡើងថ្លៃកសិករដែលត្រូវការយកមកភ្ជួរស្រែធ្វើកសិកម្មហ្នឹងក៏ត្រូវតែមហូបបានមកក៏ឡើងថ្លៃដូច្នេះវាប្រតិកខ្លាគ្នាពីមួយទៅមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិហ្នឹងវាកាន់តែចាក់ស្រេះទៅចាក់ស្រេះទៅណាបាទនៅក្នុងកិច្ចការតអនហ្នឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទ្រាំឡើងបានព្រោះក៏អត់មានសាំងប្រើប្រាស់ក៏អត់មានមហូបនៅលើបាយកូនស្រីឃ្លានម្ល៉េះហើយមនុស្សរាប់សែនអ្នកបានចុះទៅដល់ដើម្បីនឹងដេញប្រធានាធិបតីហ្នឹងលោករាជបក្សាហ្នឹងឲ្យចុះចេញពីតំណែងហើយបន្ទាប់មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ចុះចេញពីតំណែងហើយលោករាជបក្សាហ្នឹងក៏តបបានរត់ទៅហើយហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទំតើរើសបានថ្មីទេនៅក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ថាក៏មានការចរចាពោះស្ថាប័នរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលយើងហៅថា IMF ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ជួយដែរប៉ុន្តែតារាបណាមិនមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គាត់អត់ដឹងទៅជើជាមួយណាទេឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅជើហើយដោយសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងទំតបានសភាតែងតាំងណាបាទក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាបានមើលឃើញថាទោះបីជាមានការទៅជើហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិបត្តិដែលប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពការមួយធ្ងន់ធ្ងរបំណុលបរទេសអតិផរណាហើយទំនុកចិត្តសំខាន់ទំនុកចិត្តរបស់ជាប្រដ្ឋនោះមកលើរដ្ឋអភិបាលនោះវាអស់ទៅហើយសឹងតែសូន្យហើយដូច្នេះហើយអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិទាំងអស់យល់ឃើញថាការនេះក៏ពិបាកខ្លាំងមែនទែនហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាគ្រួសារមួយដែលអស់មានចំណូលដែលជាក់គេ1កក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្សែហ៊ុនជាក់គេ1កអានេះហើយឥឡូវនេះដល់ឋានៈប្រទេសមួយដែលខ្សែធនជាក់ទី1កដែរគឺសោកនាដកម្មលើសោកនាដកម្មហ្នឹងណាបាទការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺពិបាកនឹងស្ដារណាស់ហើយมันមានអ្នកណាដឹងថាតើផ្លូវចេញនឹងយ៉ាងណាទេព្រោះស្ថាប័នរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិមកអាចជួយបានមែនក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការនេះលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតឹងរឹងណាស់បាទត្រូវតែធ្វើតឹងរឹងរហូតដល់មានប្រទេសខ្លះហ្នឹងថាសឹងតែព្រមមិនបានទៅទៀតលែងចង់បានលុយកម្ចីនឹងទៅទៀតហើយរត់ទៅរកប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនអីជាដើមហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងរឹតតែកាន់តែខ្លាំងតទៅទៀតនៅក្នុងរឿងទាំងនេះហើយមូលហេតុដំបូងបំផុតគឺការដែលគ្រួសារបពុកាន់ក្តោបអំណាចប្រធានាធិបតីក៏គ្រួសារហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏គ្រួសារហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក៏គ្រួសារហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយគឺថាវាជួយឲ្យអត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងបានណាបាទស្ថានភាពក៏វាដំដងទៅអញ្ចឹងទៅបាទនេះជាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាហើយតាមការព្យាកររបស់អង្គការអន្តរជាតិដូចជា IMF ដូចជាធនាគារពិភពលោកឬមួយក៏អង្គការរូបិយប័ណ្ណនៅ New York ជាដើមគេកំពុងតែសម្លឹងមើលប្រទេស4ទៀតដែលនឹងអាចនឹងឈានទៅរកការខ្សែធនដែរអត់មានបំណុលច្រើនប៉ុន្តែអត់មានលុយសងការប្រាក់ទេរាល់ឆ្នាំហ្នឹង ឬទី1គឺប្រទេសឡាអូសប្រទេសឡាវហ្នឹងឯងបាទប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺថាដែលកំពុងតែតស៊ូដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែតឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដោយដែលលោកឈិនប៉ាវលោកបានជម្រាបជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ហើយបាទប្រទេសទី2គឺប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាទដែលក៏មានវិបត្តិនយោបាយហើយនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរនៅក្នុងហ្នឹងហើយប្រទេសទី3គឺបង់ក្លាដេសដែលជាអាស៊ីខាងត្បូងដែរក៏ជាពាក់បំណុលខ្លាំងមែនទែនហើយអតិផរណាក៏ចាប់ផ្ដើមខ្លាំងដែរហើយនឹងកោះម៉ាល់ដាយកោះម៉ាល់ដាយហ្នឹងម៉ាល់ឌីវនិយាយហៅថាម៉ាល់ឌីវគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់រស់បានដោយសារតែទេសចរតែមួយមុខគត់បាទនៅក្នុងហ្នឹងជាប្រទេសមួយដែលល្អណាស់បាទសមុទ្រថ្លាល្អមែនទែនអ្នកណាក៏ចង់ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានយកលុយពីទេសចរហ្នឹងយកមកធ្វើស្អីផ្សេងទៀតឲ្យរីកចម្រើនដល់ពេលដែលមាន COVID-19 ហ្នឹងទៅគឺថាទេសចរឈប់មកណាទេសចរឈប់មកគឺគាត់ដួលគ្រឹបតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគាត់ដួលគ្រឹបហ្នឹងគឺថាគាត់មានតែខ្ចីលុយបរទេសហើយអត់មានអីសងទេបានណាឥឡូវចេញអត់ទាន់រួចទៀតដូច្នេះគឺកំពុងតែរងចាំមើលប្រទេស4ហ្នឹងដែលកំពុងតែក្រោយពីប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងគឺថាកំពុងតែតស៊ូក្រាញ់នានាផងនឹងជាទៅជាយ៉ាងម៉េចទេបាទអរគុណលោកចេងបាទ
សម្រាប់លោកសុភ័ក្រករណីប្រទេសឡាវកត្តាអីខ្លះដែរមានបញ្ហាអីខ្លះដែរដែលនាំឲ្យមកដល់ចំណុចនេះដែរបាទ
បាទប្រទេសឡាវយើងគិតថាជាកត្តាភូមិសាស្ត្រប្រទេសឡាវជាប្រទេសមួយដែលអត់មានបើកចំហទៅសមុទ្រទេណាបាទដូច្នេះហើយគឺអត់មានកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅដូចយើងនៅកំពង់សោមដឹកតែកាលណាយើងអត់មានកំពង់ផែម្ល៉េះហើយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលត្រូវដឹកតាមសមុទ្រត្រូវដឹកតាមកប៉ាល់ដែលមានតម្លៃថោកមិនដូចជាការដឹកតាមយន្តហោះទេណាគឺថាយើងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងយើងមានតិចតួចជាទីបំផុតឡាវដែលធ្វើហ្នឹងធ្វើតាមរយៈវៀតណាមធ្វើតាមរយៈចិនធ្វើតាមរយៈថៃណាដែលនៅជុំវិញប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយនេះជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មនាំចេញទៅក្រៅរបស់ប្រទេសឡាវហ្នឹងមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែននេះជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធរួចស្រាប់មកហើយអញ្ចឹងណារឿងទី2ហ្នឹងគឺថាប្រទេសឡាវមិនមានជាបញ្ហាគ្រួសារនិយមដឹកនាំប្រទេសអីទេជាគណបកដាញ់តែមួយក៏ប៉ុន្តែបាទប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺថាយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងដែនការគ្រប់គ្រងវិបត្តិដូចជាបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ជាដើមឡាវគឺថាមិនធ្វើបានល្អប្រសើរទេមិនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទេបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅពេលដែលបានជួបនឹងវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងគឺអត់មានរដ្ឋហ្នឹងអាចទៅចិញ្ចឹមបានអាចទៅជួយផ្ដល់បានលុយហើយការតស៊ូដើម្បីនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងរយៈ2ឆ្នាំកន្លងមកពេល COVID នេះស្របពេលដែលទេសចរនឹងធ្លាក់ចុះគ្រប់តែម្ដងទៀតធ្វើឲ្យវិបត្តិនឹងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទដូច្នេះការដែលគ្រប់គ្រងស្ថានភាព COVID-19 នឹងមិនបានល្អបាទវាធ្វើឲ្យដេញប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដូចជាបញ្ហាតកាលណាយើងអត់មានចំណូលណាយើងត្រូវតែខ្ចីចិត្តតែខ្ចីបុលហើយក្នុង2ឆ្នាំតែយើងគិតតែពីខ្ចីបាទអាហ្នឹងគឺថាដល់ពេលដែល COVIDនៅប្រទេសខ្លះដែលគេគ្រប់គ្រងកូវីដបានល្អដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺថាគេអាចធ្វើដំណើរសេដ្ឋកិច្ចបានភ្លាមតែម្ដងទេសចរចូលត្រឡប់មកវិញគ្រប់បានតែម្ដងចំណែកប្រទេសឡាវយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសគាត់តូចមានជាប្រវត្តិ7លានអ្នកជាងទេក៏ប៉ុន្តែកម្ចីប្រាក់កម្ចីដែលគាត់ខ្ចីពីគេហ្នឹងរហូតដល់ជិត14កោតដល់13កោត13,000លានដុល្លារប្រទេសកម្ពុជាដែលធំជាងគាត់ហ្នឹងប្រាក់កម្ចីរបស់យើងបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅប្រទេសកម្ពុជាមានយើងខ្ចីបរទេសមកតែ10កោតទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយ10កោតហ្នឹងគឺខ្ចីពីដេញទ្វេភាគីពីប្រទេសទៀតរួមទាំងប្រទេសចិនយើងខ្ចីច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺថាគាត់ខ្ចីខ្លាំងមែនទែនពីប្រទេសចិនព្រោះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចគាត់ធ្លាក់បាទលុយគីបហ្នឹងដូចឈិនប៉ាវបាននិយាយរួចមកហើយលុយគីបហ្នឹងប្រៀបធៀបទៅដុល្លារធ្លាក់គ្រប់ខ្លាំងតែម្ដងបាទដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាអ្នកមរស៊ីហ្នឹងគេលែងទុកចិត្តបាទអ្នកធនាគារទៀតហ្នឹងគេឈប់ឲ្យគាត់ខ្ចីតែដូច្នេះគាត់ងាកទៅណាដែលគាត់អាចខ្ចីបានគឺមានតែទៅរូបប្រទេសដូចជាចិនណាដែលគេគិតថាបើណាឯងត្រូវការខ្ចីគេរត់ទៅឲ្យទៀតអាហ្នឹងយើងអាចហៅបានថាជាអន្តៈបំណុលណាបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយបញ្ហាទៀតការគ្រប់គ្រងនឹងគម្រោងធំការអភិវឌ្ឍដូចជាវារីអគ្គិសនីជាដើមដូចជាការសង់ផ្លូវអទេសភ្លើងលបឿនលឿនពីព្រំដែនចិនខាងជើងមកវៀតណាមមកទីក្រុងវៀតណាមនឹងជាដើមគឺថាធំពេក នៅក្នុងចំនួនទឹកលុយដែលខ្ចីពីបរទេសចំនួន714,000,000,000ដុល្លារហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែគម្រោងសាងសង់ផ្លូវប្រទេសភ្លើងលឿនហ្នឹងវារហូតទៅដល់នៅក្នុងហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងគិតទៅដល់76,000,000,000ដុល្លារទៅហើយបាទដូច្នេះហើយគឺថាប្រទេសយើងតូចហើយថាយើងធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍធំពុះមៀតអញ្ចឹងពេកទៅហើយនៅក្នុងនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយតែកាលណាអត់មានតលយៈភាពនៃការជួបផលិតវាតែងតែមានអំពើពុករលួយណាព្រោះអ្នកដែលទៅចរចា contract គម្រោងធំធំអញ្ចឹងច្រើនតែបានចំណេញបានចំណេញបានទឹកលុយទឹកតែធំធំណានៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងម្ល៉េះហើយវាធ្វើឲ្យបំណុលហ្នឹងអវ័នកទៅតាមនឹងតែម្ដងបាទនេះហើយជារឿងដែលឥឡូវកំពុងតែជួបប្រទេសហើយតែកាលណាយើងមានអតិផរណាខ្លាំងអញ្ចឹងលុយរបស់យើងធ្លាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងទៅទិញអីវ៉ាន់នាំចូលពីបរទេសមកដូចជាប្រេងដូចជាជីដែលនាំចូលមកធ្វើកសិកម្មស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងយើងទិញទៅគឺឡើងថ្លៃកប់ពពកតែមិនអាចប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចនឹងស្ទុះបានទេហើយអាហ្នឹងគឺថាវាពី1ទៅ1ហ្នឹងវារុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងធ្លាក់ពីលំបាកដល់ដុនដាបដោយដែលយើងមានសក្តីនេះបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺតាមទាំងអស់គ្នាកំពុងតែពិនិត្យមើលថាតើឡាវនឹងអាចមានសមត្ថភាពនឹងសងការប្រាក់ឲ្យគេនោះបានឬអត់យ៉ាងណាបាទខ្ញុំគិតថាប្រមាណអតិថិមុខនេះអាចនឹងដឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងគិតថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងតែមានស្ថានភាពលំបាករួចទៅហើយស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រលំបាករួចហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគោលនយោបាយនឹងអត់មានការព្រៀងទុកជាមុនគោលនយោបាយអត់មានការបង្ការមើលឃើញសម្លឹងមើលថាបញ្ហាដែលមកដល់មុនហើយបង្ការដែលធនធានសេដ្ឋកិច្ចធនធានភេរញ្ញវត្ថុអ្វីបែបថាដើម្បីទប់ស្ថានភាពហ្នឹងអានឹងគឺនាំឲ្យស្ថានភាពវាទៅជាចឹងឯងហើយបញ្ហាអង្គើពុកលួយខ្នាតទ្រង់ទ្រាយធំនេះគឺសម្បើមណាស់ដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់មិនអាចមើលស្រាលបានទេ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់និងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តមិនអស្ចារ្យរបស់យើងអំពីប្រទេសឡាវលោកសុភ័ក្រក៏បានលើកឡើងពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែរដូចជាបង់ក្លាដេសដូចជាម៉ាល់ឌីវដូចជាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឡាវខ្លួនឯងដែលគេផ្ដល់ការឲ្យថាពិនិត្យអង្កេតទៅជាប់អាចនឹងជួបបញ្ហាដូចប្រទេសស្រីលង្កាអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនឹងក្នុងសញ្ញានៃបរិបទដែលមានការផ្ទុះនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចព្រមគ្នានៅក្នុងតំបន់បែបនេះកម្ពុជាយើងអាចនឹងជួបភាពអាសន្នឬទេលោកអសរិសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំឬបីឆ្នាំខាងមុខនេះខ្ញុំមើលមិនឃើញទេតែខ្ញុំទៅជជែកជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលធ្វើការនៅ IMF ដែលធ្វើការនៅធនាគារពិភពលោកឬមួយក៏ខាង Stock Change ជាដើមហ្នឹងបាទនៅក្នុងហ្នឹងក៏ប្រទេសកម្ពុជាមានធ្វើរឿងជាច្រើនដែលនាំឲ្យកម្ពុជានឹងអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហា COVID នឹងបានដោយរលូនការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយកំពុកបាទចំណាយលុយល្មមហើយការដែលស្រែកហៅវិភាគទានពីសប្បុរសជនពីវិស័យឯកជនដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចាក់បាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់ឥឡូវយើងដល់ដុសទី5ទៅទៀតហើយគឺថាកម្រមានប្រទេសដែលតូចអញ្ចឹងអាចនឹងធ្វើបានណាបាទហើយសូម្បីតែប្រទេសធំៗខ្លះនៅតំបន់អាស៊ាននឹងឬមួយក៏នៅអឺរ៉ុបឬមួយនៅប្រទេសនៅទ្វីបផ្សេងទៀតកម្រធ្វើបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាការដែលធ្វើបាននេះនាំឲ្យយើងជួបវិបត្តិជួយបំផុតអំពី COVID យើងក៏មានស្លាប់ច្រើនដែរហើយជាការសោកស្ដាយធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទប់ជាប់ស្ថានភាពហើយនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងអានឹងបានហើយគឺថាយើងអាចបើកច្រកបើកទ្វារសេដ្ឋកិច្ចវិញបានភ្លាមបាទដូចជាវិស័យទេសចរដូចជាអ្នកវិនិយោគអីជាដើមគឺថាខ្ញុំគិតថាដោយសារតែយើងគ្រប់គ្រង COVID នេះបានហើយបានជានៅក្នុងត្រីមាសទី1ណានៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះបាទយើងបានទទួលការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសដែលយើងហៅថា FDI ហ្នឹងរហូតដល់2,000,000,000កដកសញ្ញា400,000,000ដុល្លារយើងគិតហើយគឺថាការវិនិយោគពីបរទេសមកសំខាន់ណាស់បាទព្រោះអតលតអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមើលឃើញទុកចិត្តថាប្រទេសឯទៀតទៀតដូចជាឡាវជាដើមទុកអត់ជាប់ទេគេលែងទុកចិត្តគេឈប់ឲ្យលុយខ្ចីអានេះគេអត់ទៅវិនិយោគទៀតទេធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបជន់លើដុនដាបតទៀតចំណែកប្រទេសកម្ពុជាអត់ទេបាទគេមើលឃើញថាយើងគ្រប់គ្រងបានល្អគេអាចមកវិញភ្លាមណាបាទគេអាចបន្តគេទៅវិនិយោគកន្លែងផ្សេងអត់បានគេគិតថាអូកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយដែលអាចវិនិយោគបានអញ្ចឹងហើយបានថាក្នុងត្រីមាសទី1ហ្នឹងរហូតដល់2កណ្ដាប់សញ្ញា4,000,000ដុល្លារហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់ប្រទេសតូចដែលប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាទេស ចរអន្តរជាតិនឹងត្រឡប់មកវិញណានៅពេលដែលខែភ្លៀងចប់ទៅព្រោះខែនេះជាខែភ្លៀងនៅពេលដែលខែភ្លៀងចប់ទៅខ្ញុំគិតថាទេសចរនឹងកំពុកបុកត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយដូចជាសៀមរាបឬមួយកពតកែបឬមួយក៏ភូមិភាគឥសានមណ្ឌលគិរីរតនគិរីឬខាងសមុទ្រកំពង់សោមកោះកុងនឹងបានទទួលទេសចរមកវិញយ៉ាងកំពុកស្របពេលដែលប្រទេសអេទីទៀតហ្នឹងក៏ជាជួបនឹងបញ្ហាលំបាកក្នុងការទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយយើងគិតមើលដូចខ្ញុំបានរំលឹកមិញហើយប្រទេសរបស់យើងតូចប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមាន16លានអ្នកជាង16លានកន្លះណាបាទហើយប្រាក់ដែលយើងខ្ចីពីបរទេសហ្នឹងគឺថាតែ10កោតទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងគួរតែកត់សម្គាល់ដែរថានៅក្នុង10កោតហ្នឹងនេះហើយជាសញ្ញាមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនក្នុង10កោតហ្នឹងគឺថាយើងជាពាក់ចិនតែប្រទេសតែចិនមួយបាទរហូតទៅដល់ជាង5កោតទៅហើយបាទដូច្នេះហើយគឺថាជាង 40% នៃប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសហ្នឹងគឺថាប្រទេសចិនតែមួយក៏ប៉ុន្តែក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងដែរគឺថាយើងបានខ្ចីអំពីពហុភាគីណាបាទអាទិត្យទៀតហ្នឹងក៏ប្រហែលជា 70-50% ដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានៅរក្សាដេញស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានដោយមានលំនឹងល្អបន្ទាប់ពីយើងគ្រប់គ្រង COVID-19 បានល្អហើយយើងកំភ្លេចថាដោយសារតែវិន័យនៅក្នុងការចាយវាយនេះហើយបាទយើងខ្ចីបុលគេក៏មិនច្រើនពេកហើយយើងសងគេក៏សងដោយទាន់ពេលវេលាហើយយើងក៏នាំចេញហើយយើងធ្វើឲ្យការអ្នកវិនិយោគនឹងទុកចិត្តណាបាទមានច្បាប់វិនិយោគថ្មីថ្មីដែលទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិនឹងមកកាន់តែទុកចិត្តច្រើននៅក្នុងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលរបស់យើងនៅពេលដែលប្រទេសអតីតទៀតជួបបញ្ហាអតិផរណាខ្លាំងរូបិយប័ណ្ណរបស់គេធ្លាក់ចុះគ្រប់ៗដោយលោកឆេងប៉ាវបាននិយាយមួយហើយប្រាក់រៀលរបស់យើងបើប្រៀបធៀបជាមួយដុល្លារគឺនៅទេមួយដុល្លារប្រហែលជា4000រៀលនៅជុំវិញប៉ុណ្ណឹងហើយនេះជានយោបាយរក្សាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណជាតិមួយតែល្អដែលធនាគារជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF ហ្នឹងគឺស្និទ្ធណាស់ហើយយើងរដ្ឋាភិបាលយើងតែងតែស្ដាប់នៅទីប្រឹក្សាយោបល់បច្ចេកទេសពីអង្គការធំធំហ្នឹងដូចជារឿង COVID ជាដើមយើងដើរតាមការឲ្យយោបល់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះជាការដើរត្រូវបាទហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នបាទយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នដល់កុំឲ្យព្រោះអ្វីដែលកើតឡើងនៅស្រីលង្កាអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសឡាវគឺកុំឲ្យគិតថាវាមិនអាចកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់ទេគ្មានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកសព្វថ្ងៃដែលមានវិបត្តិបន្ទាប់ពីវិបត្តិប្រេងសាំងណាឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកអតិផរណានៅកន្លែងណាក៏ពេញទីដែរប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងទ្រាំទ្រាំបាននៅក្នុងរឿងអតិផរណានៅក្នុងរក្សាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀលហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតាមការព្យាកររបស់ធនាគារអាស៊ីយើងឃើញថាដូចជាល្អមានសង្ឃឹមច្រើនគឺថាឆ្នាំនេះ2022នេះប្រហែលជា 7.6% 5កដកសញ្ញា6ឬ5កដកសញ្ញា7ហើយទៅឆ្នាំ2023អាចឡើងទៅដល់6កដកសញ្ញា5ណាដូច្នេះហើយក្រនបើមែនទែននេះក៏ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងវិបត្តិ COVID របស់យើងបានល្អប្រសើរខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវរៀនសូត្រអំពីប្រទេសដែលកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះវិបត្តិខ្លាំងខ្លាហើយយើងកុំឲ្យដើរតាមផ្លូវនឹងជាពិសេសអំពើពុករលួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានធ្វើវិលចន្ទោះឬមួយក៏ធ្វើស្អីស្អីហ្នឹងជៀសវាងឲ្យបាននៅអំពើពុករលួយទាំងអស់នេះបាទ
សូមអរគុណលោកអោសរិសុភ័ក្រដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.